COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. 25 de xullo, Santiago Apóstolo, a zona histórica da capital galega está chea de xente, visitantes, turistas, peregrinos e tamén autóctonos que non queren perder todos os actos de hoxe. Na catedral, cola inmensa de xente agardando poder entrar como Roberto Peregrino de Roma que chegou hoxe mesmo.
Linda, todo el viaje fue maravilloso, pero ahora quería entrar, pero no sé. Esto sería la, ¿cómo se dice? El máximo.
Sí, si puede entrar, culminar, ¿no?
Culminar con la entrada, pero...
A ver se si é posible na catedral hoxe cita coa tradición, coa celebración da ofrenda ao apóstolo Santiago. Nesta ocasión, o delegado rexio, é dicir, a persoa designada polo rei para realizar esa ofrenda, foi o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a segunda ocasión na que Rueda é o encargado de facer a ofrenda. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, de seguido marchamos ata a catedral Compostela.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
¿Conoces nuestros pescados protectores? Tintorera, marrajo y pez espada. Al ser pescados azules, protegen tu corazón. Y al venir en rodajas limpias, sin espinas y sin desperdicios, protegen tu bolsillo. Tintorera, marrajo y pez espada. Nuestros pescados protectores. Disfrútalos por lo menos una vez a la semana. Interfis España. Campaña cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta de Galicia y la Unión Europea.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Ben, pois xa estamos pendentes da ofrenda ao apóstolo Santiago, esa cerimonia que se celebra cada 25 de xullo, seguindo a dende a Catedral de Santiago. Está Patricia Iglesias, hola.
Días.
Que tal, Patricia? Bueno, estás na zona histórica, todavía continúa a cerimonia, coido que xa vai rematando. Bueno, foi unha ofrenda, dicíamos, realizada polo presidente da Xunta, non?
Sí, efectivamente. A cerimonia se arrematou, de feito, xa estou fora da catedral. A comitiva salía pasadas uns minutiños das 12 do mediodía, igual que entrara, pues, comitiva de autoridades e tamén de relixiosa, amplia representación da Igrexa de toda Galicia aquí neste 25 de xullo. As intervencións dos, tanto oferente como do arzobispo que lle deu a resposta, estiveron moi pegadas, Paula, a actualidade. O presidente da Xunta, Rueda, arrancaba pois defendendo a vixencia desta cerimonia centenaria, dixo que o discurrir en dos séculos é compatible perfectamente con tradicións enraizadas na nosa cultura. Pediu a intercesión do apóstolo para que os gobernantes e as persoas que toman decisións o fagan con acerto, nunha referencia absolutamente clara, aínda que non explícita, pero falaba da corrupción política.
En una España enfrascada en la polarización extrema, que precisa recuperar la credibilidad y la legitimidad de organizaciones e instituciones, a menudo manchadas por prácticas impropias de personas decentes, urge una apuesta para recuperar la integridad y el respeto a la ley, como patrones de conducta y garantes de un futuro mejor.
O arcebispo Monseñor Prieto foi, diría eu, que máis claro, chamando as cousas polo seu nome.
Erradicar calquera forma de corrupción é unha grave encomenda, pois a súa existencia é un obstáculo para o ben común, unha ferida ao corazón da xustiza e un pecado que afecta a dignidade humana, xa que destrúe e instrumentaliza as persoas para fin egoístas e erosiona a confianza nas institucións e na sociedade, creando un ambiente de desconfianza e cinismo.
Ambos os dous apelaron tamén a non pechar os ollos diante dos problemas da nosa sociedade, mención, por exemplo, as guerras Gaza e Ucrania expresamente. e a inmigración. Rueda apelaba a atopar o equilibrio e a rematar coas mafias. De novo neste punto, Monseñor Prieto era mesmo máis directo que oferente. Escoitámolo.
É inaceptable utilizar aos migrantes ou refugiados como arma política, cando xa acumulan a dor polo desarraigamento e o abuso das mafias. Han de ser acollidos desde a legalidade e a fraternidade. E a nosa máis firme condena, nin violencia racista, nin criminalización colectiva.
Pois sí, moi claro, Monseñor Francisco José Prieto.
E a peregrinación tamén estivo Paula, sempre adoita estar nesta ofrenda ao apóstolo. O presidente da Xunta apelaba a aprender do exemplo da tolerancia dos peregrinos para afrontar os retos que temos por diante. E facía unha longa lista dende os servicios públicos de calidade a unha sociedade igualitaria, a mesmo a loita contra a turismofobia.
E tolerancia para superar a tentación da turismofobia, especialmente nesta Compostela, na que, como recordou recentemente o señor arzobispo, é a catedral a que crea a cidade. Pode e debe haber espazo para todos. Por suposto, sempre dende o respeto e desde a tolerancia.
Chamada de atención do mandatario autonómico tamén a esa tolerancia.
Bueno, e entre as non hai moitas novidades en esta ceremonia que, como decíamos, se ven celebrando dende hai xa moitísimos anos, pero sí que unha no tocante á música, porque incorporouse a Misa da Xuventude, que foi a primeira misa composta de acordo coas normas litúrxicas do Vaticano II e que foi estrenada por un milleiro de mozos aquí na Catedral de Santiago con motivo do Ano Santo de 1965. Unha das pezas que se interpretaba era o Gloria. Bueno, creo que tamén estades escuitando
sí, sí,
de fondo outra música que é a do gaiteiro, que está aquí agora mesmo, pois digamos que facendo como unha bendición profana
da alfombra, non?
Da alfombra floral que, bueno, está confeccionaron aquí os alfombristas chegados de toda Galicia e agora mesmo, como escoitades, pois música e moitos aplausos a este traballo.
Que maravilla. Patricia, moitísimas grazas por esa fotografía completa da ofrenda e tamén do que está pasando agora mesmo moi pretiño da catedral. Unha aperta, feliz día para ti tamén.
Unha aperta grande, feliz día.
Bueno, e este mediodía, ademais, o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, visitaba a ofrenda floral que quedou instalada, alfombra floral que quedou instalada fronte a San Martiño Pinario en Santiago. 40 alfombristas chegados de toda Galicia elaboraron esa peza impresionante, preciosa, de 12 por 8 metros nesa praza da Inmaculada. E tamén estivemos falando cunha desas alfombristas, con Mari.
Ayer empezamos sobre las 5 para el montaje e acabamos sobre la 1 de la mañana, una y pico más o menos. Sí, con ayudas, claro, muy bien cansadas.
Claro,
cansadas.
Claro.
Parece que esta labor ya lleva 2 meses, estamos 2 meses y pico haciéndola, ya, incluidos sábados y domingos. Y la preparación de los materiales, claro.
Pero ha quedado preciosa, ¿eh?
Hombre, yo pienso que sí, no es porque la ya hemos hecho, pero sí, la verdad que sí.
Un traballo impresionante que podrás ver nas nosas redes sociais, @copegalicia. Imos cos deportes. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. E Santi Peón, moi boas.
Pois sí, Paula, que tal, como estás? Moi boa tarde, porque xa é oficial a noticia que adiantou a cadena COPE. Acordo co Levante para cesión con opción de compra de Manu Sánchez. Está próxima tamén a saída o Elas Verona de Unai Núñez. Un Celta que hoxe marcha para facer unha minixira por Alemania e por Suiza. O Depor supera os 20.000 socios e mañá tamén ten amigable. Xogará no Estadio do Couto ante o Ourense Club de Fútbol mentras negocia por Miguel Loureiro e por Ricky Rodríguez. Falando de número de socios, o Lema Coruña xa está por riba dos 4.700, a pesar do descenso de categoría. E nova fin de semana da Liga Galega de Traiñeiras, mañá, día de regata feminina en Ferrol, o domingo, a Liga Masculina disputa a bandeira de Bueu.
Pois o Celta que segue a traballar nesa operación saída, Graciña Santi, e ti lembra as solucións para a compra, venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos en Herrera en COPE.